Говорить Радіо Свобода, 7 година у Києві, з випуском новин в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. Президент Леонід Кучма вкотре запевнив, що не збирається балотуватися у президенти на третій термін. Сьогодні він повідомив про це на прес-конференції. Фонд Держмайна оприлюднив імена претендентів на приватизацію найбільшого українського металургійного комбінату «Криворіжсталь». Ними є два київські консорціуми – Інвестиційно-металургійний союз та «Іспатвугілля», також закарпатська компанія «Партнер», два російські комбінати – «Сіверсталь» та «Ніжньотагільський», а також індустріальна група з Донбасу. Про це агентство «Інтерфакс» повідомили у прес-службі фонду «Держмайна». Раніше сьогодні «Уніан» повідомили, що у конкурсі з продажу бере участь російський «Євраз Холдинг», одна з найбільших у світі корпорацій за обсягами виробництва сталі, також міжнародний консорціум «LNM» та «US Steel». Хто ж володітиме «Криворіжсталлю», фонд «Держмайна» має оголосити 14 червня. Однією з умов конкурсу є досвід у виробництві українського коксу. Печерський районний суд Києва вчора відмовився розглянути скаргу народного депутата Валентини Семенюк щодо порушення у конкурсі з приватизації «Криворіжсталі». Пані Семенюк, яка очолює спеціальну контрольну комісію Верховної Ради з питань приватизації, вимагала зупинити конкурс через порушення законодавства. Голова Верховної Ради Володимир Литвин очолив Аграрну народну партію України. Так відсьогодні називається колишня аграрна партія, лідер якої віце-прем'єр Іван Кириленко попросив звільнити його з посади голови. Аграрна народна партія, з'їзд якої проходив сьогодні у Києві, збирається підтримати на виборах прем'єра Віктора Януковича. Новий лідер Аграрної народної партії, голова парламенту Володимир Литвин, раніше очолював адміністрацію президента. Президент Кучма назвав позитивним рішення Литвина очолити партію. До міжнародних подій. Європейський Союз привітав ухвалення Радою безпеки ООН нової іракської резолюції. Згідно з документом, влада в Іраку перейде до перехідного уряду країни 30 червня, а війська коаліції залишаться в країні для забезпечення порядку до кінця наступного року. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія підтримала резолюцію, бо вона встановлює законність нової іракської влади і забезпечує тимчасовий контроль над американськими силами в Іраку. Президент США Джордж Буш бажав би для НАТО активнішої ролі в Іраку. Буш заявив про це на саміті групи восьми, що відбувається на острові Сі-Айленд у штаті Джорджія. Яку саме роль має відіграти НАТО, американський президент не пояснив. Сьогодні учасники саміту «Вісімки» ведуть переговори з лідерами Близького Сходу. У переговорах такого рангу вперше бере участь і новий президент Іраку Газ Аль-Явр. На порядку денному запропонований президентом Бушем план підтримки демократичних реформ і стабілізації Близького Сходу. 12 осіб загинуло в іракському місті Фалуджа. Це сталося після нападу на співробітників місцевих сил безпеки. Невідомі обстріляли їх із гранатометів. Щонайменше 10 осіб поранено. До міста Фалуджа американці стягують танки. На півночі Іраку, в околицях міста Кіркук, підірвано нафтогін. Лишень вчора прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллауі запевнив, що його перехідний уряд цілковито контролює нафтову мережу країни. Він повідомив, що близько 14 тисяч вартових охороняють іракські нафтогони. Троє італійських заручників, звільнених напередодні в Іраку, сьогодні повернулися додому. Італійська влада заявила, що успішне звільнення заручників – це результат операції сил коаліції та іракських поліцейських. Московський місцевий суд відмовився звільнити з-під варти керівника російського об'єднання Менатеп Платона Лєбєдєва. Таким чином, суд відхилив касаційну скаргу адвокатів щодо зміни запобіжного заходу Лєбєдєву. Учора інший суд об'єднав карні справи Платона Лєбєдєва та Михайла Ходорковського. Суд також призначив дату першого засідання на 16 червня. Відомих російських бізнесменів звинувачують в шахрайстві та несплаті податків. Це були новини Радіо Свобода. Заголовки повідомлень у наступному випуску через півгодини у передачі «Світ у новинах». З вами була Ольга Буряк. Залишайтеся на хвилях Радіо Свобода.
світ у новинах. Кожний день як маленьке життя. На хвилях Української свободи передача «Світ у новинах» про найголовніші події в Україні, українських регіонах та світі. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Мені допомагає сьогодні Ангеліна Шкуренко. Добрий вечір. Серед головних тем перших 20 хвилин передачі президент Леонід Кучма знову заявляє, що не балотуватиметься в президенти втретє. Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію щодо Іраку. Саміт семи західних держав і Росії. Президент Китаю в Польщі. Президент України Леонід Кучма не має наміру втретє балотуватися в президенти. Це глава української держави повторив сьогодні на прес-конференції у Києві. Кучма сказав, що хотів би подивитися разом з усіма на Україну без Кучми. Водночас він висловив переконання, що якби брав участь у президентській кампанії, то виграв би вибори. Президент також наголосив на необхідності проведення політичної реформи. Детальніше про заяви Кучми в матеріалі нашої київської колеги Марини Пирожук.
На своїй черговій прес-конференції глава української держави говорив про все. Крім заяви про величезний ріст ВВП, темпів виробництва та української економіки загалом, Леонід Кучма сказав, що він є чоловіком нормальної орієнтації, що Україні потрібна політична реформа і що він не збирається балотуватися втретє у президенти. Леонід Кучма.
Ви знаєте, я думаю, якщо б я об'явив, що я буду балотуватися, Янукович в одну мить став би самим щасливою людиною, зразу скинути такий тягар. Але ви знаєте, що я заяву вже зробив і не збираюсь міняти свого рішення. Так, полушутку, полусерйоз. Я хочу подивитись на Україну разом з вами без кучі. У нас завжди була боротьба за владу, за булаву, а не за Україну. Тому історія наша така. І скільки ми не повторюємо за роки незалежності, ніхто ж не хоче вчитись на тих помилках. Дайте мені владу, і я вам покажу. А що покажете, ніхто ж поки що не говорить.
Говорячи про політичну реформу, Кучма висловив переконання, що вона може бути ухвалена до виборів президента, якщо у Віктора Януковича зростатиме рейтинг. Він також наголосив, що залишається прихильником політичної реформи і надалі.
Реформа потрібна. А 300 голосів в вересні чи в жовтні місяці залежить від того. От буде в Януковича рейтинг рости, прийдуть добровольці з нашої країни і скажуть, давайте скоріше реформу проводити. Бо нема мотивів не проводити її в нашій країні. І я переконаний, що Ющенко думає про те, що він не хоче залишитись грабовщиком цієї політичної реформи. Бо він в історії залишиться. Та хай вони думають.
Кучма висловив переконання, що на наступному тижні парламент попередньо схвалить законопроект змін до Конституції та відправить його на узгодження до Конституційного суду. Говорячи про перспективи Януковича як кандидата у президенти, Кучма наголосив, що його успіх залежить від того, чи залишиться він сам собою, а на запитання журналістів про критичні зауваження на адресу прем'єра під час засідання Ради національної безпеки і оборони стосовно ситуації у війську, Кучма відповів так.
Хто буде, чому так відносився до того, що якщо десь по тій чи іншій дії любого рядовця президент каже те, що він повинен сказати? Невже було б краще, якщо б я там тим самим під ковдрою йому все розказував? Так ми орієнтації нормальні.
Проблема орієнтації хвилювала главу держави і в стосунках із законодавчим органом. Кучма покритикував парламентаріїв за неухвалення закону про удосконалення відносин на ринку електроенергетики.
Проблема для України? Проблема. Невже не розуміє депутатський корпус? Це стосується всіх сил, це стосується України в цілому. Причому якої ти орієнтації? Вибачте, партійної. Треба ж думати хоч про людей, про державу, а не тільки цим. Послухаєш їх з трибуни просто, господи, ми ж 10 років назад те говорили, сьогодні про це. Як будто би тут записали, так не треба їм ходити в парламент. Вмикни, хай один ходить, вмикни магнітофон. Прокукарекай і досить.
Нагадаю, що так вважає глава української держави Леонід Кучма. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Музика. від головної української до головних міжнародних подій. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй одноголосно ухвалила нову виправлену резолюцію щодо Іраку, яку запропонували Сполучені Штати і Великобританія. Резолюція передбачає передання влади іракському перехідному урядові, як раніше заплановано, 30 червня. Тим часом коаліційні підрозділи залишаться на теренах Іраку до кінця 2005 року. Василь Дарчук розповість більше.
Передусім, нинішня резолюція скасовує всі дотеперішні резолюції Ради безпеки ООН у справі Іраку, підтверджує право Іраку на незалежність, суверенність, єдність і територіальну цілісність, а також право громадян Іраку самим визначати їхнє політичне майбутнє і контролювати їхні природні ресурси. Резолюція закликає міжнародну спільноту і особливо країни регіону, а також регіональні організації – докласти зусиль до стабілізації становища і процесу демократизації в Іраку. Документ ООН закликає також усі партії Іраку дотримувати законності, пошанування прав людини, рівності жінок, фундаментальних свобод, в тому числі вільних і чесних виборів. Далі, згідно з резолюцією Ради безпеки, провідну роль у формуванні державних інституцій Іраку у процесі демократизації і в політичній стабілізації країни відіграватиме Організація Об'єднаних Націй. Резолюція ООН передбачає збереження міжнародних сил на території Іраку для підтримання порядку і процесу стабілізації, а також для забезпечення передвиборчої кампанії і проведення загальних виборів до кінця 2005 року. Міжнародні сили повинні надати допомогу Іракові в підготовці армії і сил безпеки, зокрема у тренуванні і технічному забезпеченні іракських військових сил. Резолюція ООН передбачає також надзвичайно важливий елемент – перехідний уряд Іраку функціонуватиме лише до наступних загальних виборів, перших в історії Іраку, які відбудуться 31 грудня цього року, якщо на це дозволять політичні умови, але не пізніше 31 січня 2005 року. Після цього мав би бути сформований постійний уряд Іраку, який перебере на себе всі адміністративні і політичні функції країни. Попри деякі застереження з боку Франції і Росії, члени Ради безпеки ООН схвалили резолюцію одноголосно. Франція, однак, підкреслила, що деякі її пропозиції зігноровано, а російський президент Путін під час дальшого візиту до Мексики висловив припущення, що незабаром буде ухвалена нова резолюція у справі Іраку. Резолюцією залишилися невдоволені і курди, які домагалися широкої автономії у межах Іраку. Два курдські лідери Талабані і Барзані раніше погрозили бойкотом загальних виборів в Іраку, якщо Рада безпеки не врахує їхніх вимог. Курдські керівники наголошують на тому, що вони доклали особливих зусиль у боротьбі з режимом Саддама Хусейна і в допомозі коаліційним силам. Тим часом минулого понеділка, напередодні голосувань у Раді безпеки ООН, верховний аятола шиїтів Ас-Систані перестеріг, що будь-які поступки курдам у справі автономії у новій резолюції можуть викликати небезпечні наслідки. В зв'язку з цим, як вважають оглядачі, низка етнічних і релігійних проблем, які мають історичне коріння, ще довго можуть викликати напруження в Іраку. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
Керівники групи семи промислово розвинених держав світу, а також Росії, вже другий день зустрічаються на найвищому рівні на одному з найкращих у світі курортів – американському курорті Сі-Айленд на узбережжі штату Джорджія. Обнадійливий початок надало зустрічі вівторкове одностайне голосування в Раді безпеки ООН за резолюцію щодо Іраку. Нині подолано значну кількість розбіжностей між учасниками зустрічі, в першу чергу навколо американської присутності в Іраку. Але кожна з восьми країн, що їх уже і так називають групою восьми, має на зустрічі свої інтереси. Сергій Драчук детальніше.
Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш, наприклад, висуває на зустрічі разом із союзниками цілу низку ініціатив. Від широкої близькосхідної, що мала б на меті демократизувати мусульманські країни регіону, до інших на кшталт допомоги на навчання і обладнання миротворців в Африці і деінде, або ж підтримки розвитку дрібного підприємництва в країнах, що розвиваються. Оглядачі вбачають за цим Бушеві намагання дати відсіч кандидатові на президента від демократичної партії Джона Керрі. Той звинувачує нинішнього президента, що він завдав великої шкоди американським взаєминам із союзниками США. Союзники ж нині критикують США за дедалі більший бюджетний і зовнішньоторговельний дефіцит, бо вважають, що це шкодить економіці всього світу. У відповідь Буш має повторити свою обіцянку скоротити федеральний бюджетний дефіцит США удвічі протягом 5 років. Уже згадана американська ініціатива про демократизацію Близького Сходу теж втратила на гостроті. США мусили зменшити її розтяг, бо наштовхнулися на ледь літепне ставлення до неї в Європі і на різкий спротив їй у чільних арабських країнах. Там цю ініціативу бачать як намагання нав'язати їм західні цінності. Два головні союзники США в регіоні – Єгипет і Саудівська Аравія, а також Марокко, на вияв свого невдоволення, навіть відмовилися взяти участь у нинішній зустрічі з керівниками 8 країн. Прибувають на неї представники Афганістану, Бахрейну, Ємену, Іраку, Йорданії, Тунісу і Туреччини. Вкорочений американський план залишить більше можливостей окремим країнам самим обирати свої реформи і не передбачає конкретних фінансових внесків на нього. Особливе місце обіймає Ірак. Його новий президент Газі Аль-Явар буде офіційно представлений учасникам зустрічі. З ним у кулуарах зустрінеться Джордж Буш і висловить йому підтримку всіх 8 країн. А проте 4 з них – Німеччина, Франція, Канада і Росія – і після ухвалення резолюції Ради безпеки ООН не збираються надсилати до Іраку свої війська. Тепер Джордж Буш і прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блеа вважають, що до врегулювання в Іраці мав би долучитися Союз НАТО. Серед інших тем зустрічі керівників держав групи 7 і Росії, що має закінчитися в четвер, також заходи, що мають обмежити поширення ядерної зброї та розширення програми безпеки атомних електростанцій у післярадянських державах. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз наш перший анонс. Мар'яна Драч. Коротко про зміст передачі «Україна і світ».
Доброго вечора. Чи справді в Україні закінчується ера Леоніда Кучми? Гостем програми буде відомий німецький політолог Олександр Рар. Скандал у Москві. «Газпром» звинувачують у втраті мільярдів доларів за допомогою тіньової угоди про поставки туркменського газу в Україну. Як українські кобзарі шукали спільну мову з німецькими лірниками? Подробиці про фестиваль у Німеччині. Такі серед іншого теми програми «Україна і світ», яка вийде в ефір о 9 вечора.
І знову про головні події в світі. Політики, журналісти, пересічні громадяни Словацької Республіки називають вчорашній день чорним в історії своєї країни. У вівторок Словаччина втратила одразу 4 своїх співвітчизників, 3 в Іраку, 1 на Кіпрі. Тему продовжить Оксана Паленська.
Свідки стверджують, що трагедії на Кіпрі могло б і не бути. Виходячи з гелікоптера, старший сержант Мірослав Грушка потрапив під задній пропелер. В лікарні від поранень він помер. Словаччина у складі миротворчих сил на Кіпрі має 270 своїх воїнів. Ще драматичніша новина надійшла з Іраку. 3 словацьких вояків стояли неподалік авто, що належало польській армії. Вантажівка була наповнена боєприпасами, призначеними до знищення. Стався вибух, сила якого виявилась смертельною для 3 словаків і ще 2 польських воїнів і 1 з латвійського контингенту міжнародних військ. Причина трагедії з'ясовується. Якщо вчора переважно мовилось про нещасний випадок, то нині словацькі засоби масової інформації не виключають і теракту. Трагедія сталася приблизно 150 кілометрів від бази, що в місті Аль-Хіла, де розквартировані словаки. Цю область контролюють українські підрозділи багатонаціональних національних сил під польським керівництвом. В Іраку Словаччина має близько 100 військовиків. Загибель 4 словаків потрясла як офіційну Братиславу, так і звичайних громадян. Для кабінету прем'єра Мікулаша Дзурінди настав тяжкий період. Однак, уже сьогодні як уряд, так і президент країни Рудольф Шустер заявили, що не мають наміру стягати словацький контингент з Іраку. З боку опозиції лунають протилежні заклики. Чи може нинішня ситуація вплинути на єдність владної коаліції, внести дестабілізацію в загальне становище в країні? На запитання Радіо Свобода відповідає Іван Штуляйтер, аналітик авторитетного словацького часопису СМЕ.
Тяжко повідати в цій хвилі, чи...
В цю мить тяжко сказати, чи нові обставини навколо смерті 3 словацьких військових в Іраку викличуть якісь більші потрясіння на словацькій політичній сцені та й у владній коаліції, яка складає в уряді меншість. До нинішнього дня жодна з партій, крім комуністичної, не порушила питання про відкликання словацьких військових з Іраку. Швидше навпаки. Зі сторони багатьох політичних партій чути заяви, що було б неправильно забирати словаків з Іраку.
На думку словацького аналітика, подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від наслідків розслідування загибелі 3 військових, від того, що спричинило смерть – випадковість чи теракт. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Як повідомляє бельгійська преса, вчора в Брюсселі заарештували 15 осіб. Прокуратура Бельгії звинувачує їх в підготовці здійснення терористичних актів у бельгійській столиці. І моє запитання до Славка Волинського з Брюсселя, він зараз з нами на зв'язку, про те, які, на які об'єкти були націлені плани зловмисників. Славку, прошу.
Зіновію, нинішнє повідомлення є продовженням вчорашнього репортажу про засідання у Люксембурзі міністрів юстиції та міністрів внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу. Засідання, як я вже говорив, присвячувалось активізації в Європі боротьбі з тероризмом. Тепер для багатьох спостерігачів стали зрозумілі слова верховного представника ЄС у справах зовнішньої політики та оборони Хав'єра Солани, сказані вчора, що стосовно боротьби з тероризмом, Євросоюз перейшов від риторики до практичних дій. Що ж це за практичні дії? Як повідомило нині Радіо Брюссель, інформаційна бомба вибухнула днем пізніше після події. В бельгійській столиці було арештовано і знешкоджено вчора 15 осіб, які, за даними бельгійської прокуратури, належать до одного з відгалуджень відомої терористичної організації «Аль-Каїда». Це переважно вихідці з Єгипту та Йорданії. Бельгійська преса, посилаючись на поінформовані джерела, стверджує, що головним об'єктом, на який планувалось здійснення терористичного нападу, були приміщення штаб-квартири НАТО. Представники Альянсу на цей момент не відхилили і не спростували таке твердження на прохання журналістів і рекомендували представникам мас-медій дочекатись офіційної заяви НАТО з цього приводу. Зіновію, ось поки що все стосовно цієї непростої історії, яка відбулася у Бельгії.
Дякую, дякую, Славко, і сподіваюся, що ти розповідатимеш нам детальніше в наступні дні про те, як розвиватимуться події. А зараз з Брюсселя до Варшави. У Польщі триває візит президента Китайської Народної Республіки Ху Чжінтао. Польська преса назвала цей візит історичним, оскільки керівник комуністичного Китаю за весь його час існування Польщу відвідав уперше. У Польщі по-різному ставляться до цього візиту. Політики та бізнесмени покладають на нього великі надії, а правозахисні громадські організації хотіли б використати його для висловлення протесту проти порушення прав людини у Китаї. У перший день візиту у вівторок цього приводу відбулося навіть кілька інцидентів. З Варшави Володимир Павлів.
Польський візит китайського лідера Ху Чжінтао яскраво продемонстрував той факт, що у ставленні до комуністичного Китаю погляди польського керівництва і польського суспільства радикально відрізняються. Якщо для пересічного поляка Китай – це один великий концтабір, у котрому жорстоко визискується робітників, порушуються права людини і головні принципи демократії, то для керівників польської держави це перш за все один з найбільших світових ринків, а відтак і економічна та політична потуга. Польські політики та бізнесмени мріють, щоб польські фірми потрапили зі своїми товарами на китайський ринок, котрий нараховує майже 1,5 мільярда споживачів. Однак в даний момент ситуація є зовсім протилежною. У Польщі на кожному кроці можна зустріти товари з позначками «зроблено у Китаї». А Китай купує у Польщі тільки металобрухт та ще трохи бурштину і солодощів. Загалом же Польща імпортує з Китаю товари на суму в 2,5 мільярди доларів вищу, ніж експортує туди польських товарів. Президент Польщі Олександр Квасневський від імені політичних та економічних еліт країни висловив надію, що візит до Варшави Ху Чжінтао спричиниться до зміни на краще цієї ситуації, навіть попри те, що ставлення до демократії в обох країнах є різним. Я переконаний, що цей візит принесе добрі результати і що спричиниться не лише до розвитку добрих взаємин між нашими країнами, але й прислужиться світовій безпеці, мирові, а також служитиме налагодженню кращої співпраці між Європейським Союзом і Китайською Народною Республікою. Польських політиків намагаються присоромити різні громадські організації та засоби масової інформації Польщі, котрі не погоджуються з тим, що з огляду на економічну користь потрібно прикривати очі на порушення у Китаї демократії та прав людини. У вівторок під президентським палацом у Варшаві навіть з'явилася група пікетників, котрі спробували протестувати проти порушення демократії у Китаї. Однак проведенню цієї акції перешкодила інша група – близько 20 китайців, котрі прийшли з прапорцями комуністичного Китаю, щоб привітати свого лідера. Між обома групами дійшло до негрізної сутички. Деякі польські газети натякають, що група прихильників китайського лідера під палацом польського президента була зовсім не стихійною, а добре організованою працівниками посольства Китайської Народної Республіки у Варшаві. З цією думкою погоджуються і представники Гельсінського фонду прав людини, котрі напередодні візиту Ху Чжінтао викупили кілька рекламних стендів по трасі його проїзду з аеропорту до президентського палацу, на яких розмістили фотографії Далай-лами і прапори Тибету, окуповуваного Китаєм вже понад півстоліття. Однак вночі більшість із цих плакатів була зафарбована невідомими зловмисниками. Ці інциденти, на думку польських правозахисників, теж є аргументом на те, що польські лідери повинні соромитися такого розкішного прийому лідера комуністичного Китаю. На це польська влада, устами своїх радників та політологів, відповідає, що Китай є настільки впливовою країною в наш час, що руку китайського лідера не соромилися потиснути навіть голови таких сильних країн, як США, Франція чи Росія. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Колегія Верховного суду Російської Федерації скасувала виправдальний вирок фізику Валентину Данілову, якого звинувачували в шпигунстві на користь Китаю. З подробицями наш московський колега Віталій Портніков.
Колегія Верховного суду Російської Федерації скасувала виправдання російського фізика, вченого Валентина Данілова. Нагадаю, що раніше Данілова звинувачували у шпигунстві на користь Китаю. 1999 року директор теплофізичного центру Красноярського державного технічного університету Данілов підписав контракт із загальнокитайською експортно-імпортною компанією точного машинобудування на використання спеціального стенду для вивчення процесів електризації супутників у космосі і розробку програмного забезпечення до нього. Як підкреслив сам Данілов, він дійсно мав доступ до секретних матеріалів в період 1978 до 1992 року, однак ці матеріали були визнані такими, що зараз не є таємницею. І хоча секретність виробів Данілова була скасована задовго до підписання контракту, все ж таки Регіональне управління Федеральної служби безпеки по Красноярському краю звинувачувало його у шпигунстві і зраді батьківщини на користь Китаю. Після того, як справу було розглянуто у Красноярському краєвому суді, довелося двічі повертати до прокуратури звинувачення у зв'язку з неконкретністю цього звинувачення. А через 2,5 місяці після початку процесу, 29 грудня минулого року, присяжні 8 голосами з 12 виправдали вченого по всіх пунктах звинувачення. Дає